Blaðsja 64. Þriðji kafli. Varmi og veður. Sólin vermir og skapar veður. Við tölum veðrið á hverjum degi. En veist þú að hiti, vindur og úrkoma stafa af því að sólin hitar ekki alla jarðarkúluna jafnt. Við miðbaug hitnar jörðin mun meira en við heimskautin, auk þess sem mismunandi yfirborð hitnar mismikið. Þannig verður veður til. Veðurfræðingar mæla hvernig veðrið á hverjum degi og spá fyrir hvernig það verður á morgun og næstu daga. Hvernig verður veðrið eftir 100 ár? Vísindamenn telja að þá verði orðið hlýrra og að úrkoma verði víða meiri. Efst á blaðsíu 64 er mynd, í myndatexta segir, veður geta verið ofboðslega öflug, hvernig verða vindar til?